Stacijas Nacionālajā bibliotekā šodien un rīt norisināsies ekonomikas un finanšu jautājumu ministru neformālā tikšanās, kurā viens no centrālajiem jautājumiem, protams, Grieķijas finanšu problēmas. Tas ir viens no svarīgākiem Latvijas prezidentūras notikumiem. Ekofin sanāksim vadīstās prezidents Latvijas finanšu ministrs Jānis Rēris. Tāpat finanšu ministrs piedalīsies Eirogrupas sanāksmē, kurā plānots pārnāt Banku Savienības, Grieķijas aktuālās finanšu situācijas, Eiropas Savienības ekonomikas izaugsmas aktualitātes, kā arī citus jautājumus, bet šobrīd finanšu ministrs Jānis Rēris pie mums. Programmas Labrīt studijā. Labrīt.
Labrīt.
Ko jūs sagaidāt no šīs neformālās sanāksmes? Kas jūs prāt ir tie paši būtiskākie jautājumi, par ko būtu neformālajā sanāksmē jāvienojas šeit Rīgā?
Tātad jūs jau nosaucāt tos galvenos tematus. Es domāju, ka Grieķija nav no galvenajiem tematiem. Galvenais temats ir Ekofin sēdē tieši kā izmantot to Eiropas potenciālu attīstībai, kas traucē šo potenciālu izmantot, kādas ir nepieciešamas struktūrālās reformas un kāda ir nepieciešama darbība, lai piesaistītu papildus kapitālu. Piemēram, visiem skaidrs, ka kreditēšana nenotiek, uzņēmējiem nav iespējams dabūt līdzekļus, apgrozāmos līdzekļus kapitālam, un tad šie būs tie galvenie jautājumi, kā veidot to potenciālu, kas Eiropā ir izaugsmas, kā pārvērst reālajā izaugsmē.
Par ekonomikas attīstību parunāsim, pirms tam varbūt nedaudz par Eiropas karsto kartupeli, nepaklausīgo Grieķiju. Vai paredzēt, ka kādi jautājumi varētu tikt izlemts saistībā ar Grieķiju, vai visticamāk Grieķijas jautājums tiks atlikts?
Tātad Grieķijas jautājums netiks atlikts, jo ir nolēmts Eirogrupas sēdē februārī. Ministri nolēmuši, ka šis ziņojums, kas ir nepieciešams, lai saņemtu kārtējo naudu, ir jāizpild līdz jūnija beigām. Tā tad ir faktiski atlikuši 3 mēneši. Sāsinājums ir tāds, ka Grieķijai varbūt sāk pietrūkt līdzekļu, un šie līdzekļi beigsies ātrāk. Ministri ir pauduši gatavību solidarizēties ar Grieķiju, palīdzēt Grieķijai, bet galvenais nosacījums ir tas, ka Grieķijai ir jāapņemās turpināt pildīt savus nosacījumus, Grieķijai ir jāsabalansē budžeta izdevumu un ieņēmumu, un Grieķijai jāturpina struktūrālās reformas, kuras veidoja un par kurām bija vienošanās ar iepriekšējo valdību. Šie ir tie nosacījumi, pret kuriem Eirogrupas ministri momentā nobalsos par to, kad ir nepieciešams turpināt palīdzību. Ja šādu nosacījumu nav, vienpusēji darbības netiks pieļautas šajā situācijā, šajā ziņā. Eiropas ministri ir ļoti vienoti, Eirogrupas ministri, ka ir nepieciešams reformas, ir nepieciešams to, ko es minēju, kas ir kādas būtu tās svarīgākās lietas. Un risinājums vai problēmas atslēga ir Grieķu pusē.
Kas Grieķiem jāizdara?
Tātad jāturpina tās reformas, ir jāsamazina budžeta deficīts, kas ir virs 4%, ir jāveic struktūrālās reformas, ir jāsakārto valsts pārvaldē, strādājošo skaits ir profesijas, viņiem ļoti daudz ir tādu profesiju, kur ģimenes un ģimenes strādā, tātad
Grieķi gan pārāk neraujas visu to darīt.
Nē, tā ir viņu izvēle. Tur jau tā lieta, ka mēs esam gatavi to darīt, bet ir jābūt pretīm šim. Visi ministri ir gatavi solidarizēties, bet ir jābūt pretīm šai vēlmai no Grieķu puses, ja nebūs. Ja vēlme nav, tad tā ir Grieķijas izvēle, un mēs redzēsim tuvāko mēnešu laikā, kāda ir Grieķijas izvēle.
Ko nozīmē Grieķijas izvēle? Tas ir bankrots, eirozonas pamešana?
Tātad es vēlreiz paskaidrošu, ka mēs ceram un visi finanšu ministri strādā pie tā, lai šī izvēle būtu saistīta ar palikšanu eirozonā un Grieķijas turpināšanu dalību eirozonā. Neviens finanšu ministrs eirozonas nestrādā pie sliktākā scenārija vai nedomā par sliktākā scenāriju. Tātad tiek organizētas tikšanās, tehniskās grupas tiekās ar Grieķijas pārstāvjiem un tiek darīts viss, lai panāktu vienošanos. un tas, vai vienošanās tiks panākt vai netiks panākt, ir atkarīgs tikai no Grieķijas valdības. No
Cik Grieķijas. Jūs un jūsu kolēģi ir labi informēti par to, kādā situācijā vispār ir Grieķija, ir runāts par to, ka viņi jau sākumā mazliet pašmaucās ar datiem, tagad arī nesniedz pilnu informāciju par to, cik tad īsti viņiem ir naudas. Ir šī informācija vai nav, cik atvērti ir Grieķi vispār sarunā?
Tātad... Ministri ir vienmēr mudinājuši Grieķijas pārstāvis būt vairāk atvērtiem sarunām. Jā, sarunas nevedās pārāk labi. Sarunas vedās, kā parasti, ir nepieciešams vispirms tehniskajā līmenī vest sarunas, saskaņot visu, un tad ir politiskie lēmumi. Patreiz šī fāze ir tehniskā līmeņa saskaņošana, un informācija nav pārāk laba no šīm sarunām. Par fiskālām lietām mēs esam informēti. Kas notiek un kā notiek Grieķijā. Tā kā ministriem ir pilnībā visi informācija.
Grieķi runā arī ar Krieviju par iespējām naudas saņemšanu. Kā tas ietekmē Eiropas Savienību?
Es domāju, tas nekādā veidā, piemēram, mani kā lēmumu pieņēmēju, nekādā veidā neietekmē un uz mani spiedienu tādā veidā izdarīt nevarēs. Man ir skaidrs tas, ka ir nepieciešams reformas. Tas, kā valstis, kuras bija sadarbībā ar Starptautisko valūtas fondu, kā piemēram Īrija, Latvija, Portugāla, Spānija, tieši pēc reformām uzrāda izaugsmi, un šīs valsts ir lielāko izaugsmi. Un tas, kā Grieķijas puse mēģina paskaidrot, ka ir nepieciešams lielāks deficīts, lai sildītu ekonomiku, diemžēl Eiropas cipari pierāda pretējo, jo mazāks budžeta deficīts, jo mazāks valsts parāds, jo lielāka izaugsme. Mēs varam bastīties visas valsts. Līdz ar to mēs strādājam pie tā, lai pārliecinātu Grieķijas pusi, ka tomēr ir nepieciešams struktūrālās reformas, ir nepieciešams atvērt tirgu, ir nepieciešams sabiedrības labā reglamentētās profesijas samazināt, kur nozīmē, ka nelaiž iekšā tirgu, piemēram, aptiekās, notāri un vēl kaut kas nozīmē, ka sadārdzina gan preces, gan pakalpojums, gan zāles. Mēs mēģinām pārliecināt Grieķijas pusi, ka jādara šīs reformas, lai būtu tāpat
ja, situācija. Ja Grieķi nepārliecinās un nedara, kāds ietekmē Eiropas ekonomiku, Eiropai kopumā no tā ne silts, ne augsts vai mīnus?
Mēs neesam analizējuši šo situāciju. Es varu vienkārši skatīties, kas ir pasaules presē, ko ekonomisti rakstu, un praktiski tie ir 2% no Eiropas ekonomikas un pat mazāk laikam no Eiropas ekonomikas, bet 2% no Eirozonas ekonomikas. Ja. Līdz ar to prognozes ir dažādas, bet liela prognoža nav.
Mēs analizējām arī Latvijas izaugsmi palēnās.
Nē, Latvijā nav ne tirdzniecības attiecība ar Grieķiju, nav ne bankām, nav ekspektācijas Grieķijas tirgos, un viss ir sen sakārtots un viss ir kārtībā. Mūsu tirdzniecības partneri vairāk atrodas ziemeļu pusē, un arī priecē tas, ka piemēram 4 galvenie partneri ir ar vislielāko izaugsmu un lielāko izaugsmas potenciālu.
Jūs kā iepriekšējais finanšu ministrs Andris Vilks varētu arī teikt, lai Grieķi stājās ārā vienkārši?
Nē, es tā nevarētu teikt. Es vēlreiz atkārtošu, ka visi Eirozonas un Eiropas finanšu ministri strādā pie tā, lai Grieķija paliktu Eirozonā.
Par Eiropas kopējo ekonomiku tā stagnē lēna tiek domāts, kā palielināt naudas daudzam ekonomikā ar Junker investīciju plāniem, Eiropas centrālās bankas vērtspapīra atpirkšanas programmām, ko šajās dienās paredzēt šajā lauciņā, kas varētu notikt Rīgā, par ko vienoties.
Tātad, kā jau tika minēts, kā jūs arī pieteicāt, tātad jautājumi ir saistīti ar izaugsmi, ar Eiropas ekonomisko potenciālu, ar izaugsmi, ar struktūrālām reformām nepieciešamām. Mēs redzam no Amerikas piemēra, ka tikai sildīšana monetārā vai kvantitatīvā mīkstināšana, kas notiek Eiropā, viņa deva ļoti īslaicīgu efektu. Tātad Amerikas ļoti labā attīstība, kas bija 3-4 gadus laikā, iepriekš, kad tika ieviests vairāk dolāru, tad praktiski ir nobremzējusies un apstājusies. Eiropa ir sākusi šo mīkstināšanas procesu, tātad laižot apgrozībā vairāk naudas vienību, lai noturētu inflāciju vajadzīgā līmenī. Bet tas ir tikai sākums, un ja mēs neturpinām struktūrālās reformas, tad notiek, es domāju, notiks tas pats, kas, kas notika Amerikā, samazinājums ekonomikas. Eiropā ir situācija tagad tāda, ka prognozes, jaunās prognozes ir optimistiskas, tātad ir palielināts izaugsmes prognozes no starptautiskā valūtas fonda par 0,2%. Līdz ar to mums ir jāuzķer šis moments un jāmēģina veikt visas darbības, un vislielākā, es domāju, tāda, vislielākais Latvijas ieguldījums ir šis Juncker investīcijas plāns, kur mēs esam vienojušies starp 28 dalību valstīm, un vakar tika uzsākts sarunas arī ar Eiropas parlamentu, lai pieņemtu mūsu prezidentūras laikā šos normatīvos aktus, un tas būs viens no lielākiem ieguldījumiem Eiropas ekonomikas sildīšanā momentā. Tas ir, nu, tāds grūdienis.
Un par Junkera plānu runājot, viena no tām bažām ir par to, ka nevis nacionālās valdības atbildēs un katrai būs piešķirta konkrēta naudas summa, bet visas kopējā katlā privātās partnerības projektos un tamlīdzīgi konkurēs. Vai Latvija ir gatava šādai konkurencē un galu galā neizrādīsies tā, ka spēcīgie vācu autobūves, ceļu būves uzņēmumi ar savām iespējām un resursiem vienkārši izkonkurēs mazāk attīstītās valsts?
Nē, mums, es domāju, ir arī pietiekami normāli konkurēt spēju, un to pierāda kaut vai mūsu spēja prezidentūras vadīšanā, mūsu spēja organizēt pasākumus, piemēram, vakardienas Eirofi un šīsdienas Ekofin sanāksme ir viena no lielākiem pasākumiem Eiro vēsturē. Vakar, piemēram, Eirofī, kur savācās lielākie pasaules finansisti, bija 700 dalībnieki pieteikušies. Ir vairāk nekā 300 žurnālisti akreditējušies Ekofin sanāksmē. Ekofin sanāksmē būs vairāk nekā 300 dalībnieki. Tā kā, es domāju, gan šis parāda, ka mēs esam spējīgi konkurēt, gan arī tie projekti. Bet gribas...
Prezidentu, protams, arī ir projekts, bet varbūt ne tāds ilgtermiņu... ekonomikas. Varbūt kas ir tie projekti, ko jūs redzat, kas Latvijā varētu tikt īstenot?
Gribas atgādināt pirmkārt, ka Latvijai ir kohēzijas aploks 4,5 miljardu apmērā. Un šī nauda ir palīdzības nauda no tām valstīm, kas ir maksātājs. Ja. Līdz ar to mums, mēs koncentrējamies finanšu ministrijā kā iestādi, kas ir atbildīgi par kohēzijas naudu. Mēs koncentrējamies ar to, lai pēc iespējas ātrāk palaistu šo te kohēzijas naudu posmā no 14. līdz 20. gadam. Ir ministrijas, kuras jau ir sakārtojuši visus nepieciešamos dokumentus un programmas, kuras ir sāktas, bet mūsu uzdevums ir, ka lai beidzoties vienam kohēzijas posmam, nepārtrūkst šī te investīcija nauda Latvijā un varētu uzsākt to veiksmīgi nākamo kohēzijas posmu. Juncker investīcijas plāns ir vairāk bāzēts uz projektiem, kas ir paši spējīgi paši atpelnīties un kas ir ar augstu pievienoto vērtību, un tā nauda ir jādod atpakaļ, tā ir aizņemtā nauda, tā nav granti, kas ir kohēzijas naudā. Ja? Līdz ar to mēs pirmkārt fokusēsimies kā finanšu ministrī uz kohēzijas naudu, bet arī aicinājām jebkuros fórumos kopā ar ekonomikas ministriju uzņēmējiem veidot šos projektus, arī sadarbojoties ar kaimiņu valstu uzņēmumiem, lai būtu pār robežu projektu, kuriem būs priekšrocība. Tā kā es domāju, viss ir mūsu rokās un iespējas.
Jā, līdz šim runājām tādā Eiropas ekonomikas lielajā kontekstā, bet pastāvēs tikai uz Latvijas ekonomiku atsevišķi, tā izaugs nemaz nav dikti slikta salīdzinot ar pārējo Eiropu. Vai Latvijā vajag sildīt ekonomiku un karsēt to?
Nu jā, it kā no sabiedrības viedokļa tā ir, nu, liekas, ka nekas nenotiek, bet ja mēs paraugamies uz cipariem, tiešām mūsu ekonomika jau 3. vai 4. gadu attīstās strauji, un mēs esam starp vieniem no attīstītākiem eirozonas ekonomikām, bet viennozīmīgi tas, kas mums būtu nepieciešams, ir 4-5% gada attīstības, un es domāju, tas ir jāpanāk.
Patreizējā 2,5.
Es domāju, ka ir nepieciešama stimulēšana. Jā.
Paldies par interviju. Studijā bija Jānis Reiss, finanšu ministrs.